ora 21 aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Sinteza Zilei.
La microfon Radu Benea
și Oana Serafim.
Moldova continuă să fie considerată o țară parțial liberă, potrivit raportului organizației Freedom House.
Situația din estul Ucrainei devine din ce în ce mai tensionată și ea va fi discutată la reuniunea miniștrilor de externe ai țărilor Uniunii Europene.
Președintele Consiliului European, Donald Tusk, își exprimă îngrijorarea în legătură cu unele măsuri luate de președintele Statelor Unite.
Și sunt prognozele economice pentru Moldova în 2017 prea optimiste? Începem cu știrile de la această oră cu Mircea Țicudean.
Curtea Constituțională a decis că militarii moldoveni și studenții școlilor militare trebuie să aibă dreptul să dețină două sau mai multe cetățenii. Potrivit judecătorilor curții, limitarea în baza legislației actuale a acestui drept în scopul garantării loialității față de țară duce în practică la îngrădirea dreptului la muncă și la studii al celor cu mai multe cetățenii. Curtea Constituțională a spus că a sesizat deja Parlamentul să modifice legea discriminatorie. Decizia vine în urma sesizării avocatului poporului, Mihail Cotorobai. Sute de oameni l-au condus astăzi pe ultimul drum pe actorul și regizorul Ion Ungureanu. După o slujbă la Biserica Mitropoliei Basarabiei Sfânta Teodora de la Sihla, sicriul a fost dus la Palatul Național, iar apoi la Cimitirul Armenesc. Deputat în primul Parlament post-sovietic și ministru al culturii la începutul anilor 90, Ungureanu a murit la 81 de ani săptămâna trecută într-un spital din București în urma unei boli incurabile. Uniunea Europeană a spus astăzi că escaladarea confruntărilor militare din estul Ucrainei este o încălcare flagrantă a acordurilor de armistițiu de la Minsk și trebuie să înceteze de îndată.
We as the European Union call for the fighting to stop immediately.
Declarația purtătoarei de cuvânt a Serviciului de Acțiune Externă Maia Kocianchic vine după ce luptele s-au întețit începând de duminică în jurul orașului Avdiivka, controlat de trupele guvernamentale, soldându-se cu morți și răniți din rândul combatanților și civililor și întrerupând livrările de apă și căldură către populație în condiții de iarnă grea. Ministrul de Externe al Cehiei, Lubomír Zaorálek, a spus că hackerii au spart zeci de conturi de e-mail la Ministerul de Externe ceh, într-un atac asemănător cu cel împotriva Partidului Democrat din Statele Unite. Zaorálek a spus că în spatele atacului, care s-a soldat și cu spargerea propriului său cont de e-mail, s-ar putea afla un stat străin, pe care însă nu l-a numit. El a dat asigurări că nu au fost compromise documente secrete, deși a fost furată o cantitate mare de date.
Au fost știrile orei 21, știri la orice oră, găsiți pe pagina noastră pe internet la europalibera.org.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Ministrul Economiei Octavian Calmâc a făcut astăzi prognoze optimiste pentru anul 2017, creșterea economică cuprinsă între 3,5 și 6,5%, sporirea exporturilor cu 10% și atragerea investițiilor străine directe de peste 250 de milioane de dolari, sau cu 30% mai mult decât anul trecut. Totodată, ministrul Economiei a declarat că speră că va continua trendul ascendent în ceea ce privește relațiile economice cu Federația Rusă și chiar o revenire a mărfurilor moldovenești pe piața rusă. Pe ce se bazează acest optimism? S-a interesat Valentina Basiul.
Datele statistice pentru 11 luni ale anului 2016 arată că circa 65% din exportul Republicii Moldova a ajuns în țările Uniunii Europene și doar 11% în Federația Rusă, considerată până în urmă cu 3 ani piața tradițională. Ponderea mărfurilor livrate în CSI și Rusia s-a redus din 2013 în jumătate, din cauza embargourilor aplicate de Moscova, afectând și volumul total de exporturi. Dintr-o țară care livra preponderent pe piața rusă mărfuri agroalimentare, Republica Moldova a ajuns, mai mult de nevoie, să vândă 3 sferturi din cereale, zahăr, băuturi alcoolice pe piața Uniunii Europene. Excepția de la acest trend sunt fructele, în special merele, care, potrivit unor experți, ar continua să ia drumul spre Federația Rusă. pe unde legal, pe unde ocolind buchea legii. Potrivit ministrului economiei Octavian Calmâc, acest lucru se întâmplă deoarece producătorii s-au obișnuit să nu-și pună problema calității mărfurilor, lucru imposibil de realizat în țările din vest. Oricum, ministrul economiei spune că preferă să vadă partea plină a paharului, iar cifrele sunt în favoarea dezvoltării și diversificării comerțului extern. Calmâc este copreședintele Comisiei Mixte Moldoruse pentru Colaborare Comercial-Economică. După o pauză de 5 ani, această comisie s-a întrunit în luna decembrie și a convenit un plan de acțiuni privind eliminarea constrângerilor în domeniul comerțului bilateral. Este unul dintre motivele ce îl face pe ministrul economiei să spere că vor fi eliminate taxele vamale aplicate la importul produselor moldovenești.
Noi vrem să trecem de la liste de companii la lista cerințelor bazate pe niște standarde internaționale sau pe niște practici internaționale și noi, prin intermediul structurilor statului, să asigurăm conformitatea agenților economici și a produselor noastre la aceste cerințe care sunt.
Expertul IDIS Viitorul, Alexandru Fală, admite că Gazprom va încerca să tergiverseze aplicarea pachetului al treilea energetic și că guvernanții nu ar trebui să uite că Federația Rusă folosește livrarea de gaze în calitate de instrument politic. În ceea ce privește revenirea produselor moldovenești pe piața rusă, Alexandru Fală este de părere că înțelegerea Calmâc-Rogozin din decembrie 2016 poate prezenta precondiții, dar totuși va trebui să existe o decizie politică a Moscovei. Cât despre prognozele macroeconomice, expertul IDIS Viitorul spune că acestea ar putea să se adeverească.
La moment sunt condiții favorabile pentru Republica Moldova. Pe de o parte avem o politică monetară stimulativă, avem relaxarea politicii monetare. Doi, avem o situație în care sunt deblocate finanțarea externă. Evident că acest lucru va favoriza creditarea și investițiile. Sectorul bancar, cred, va încerca să facă anumite eforturi pentru a injecta acel surplus de lichidități care el posedă și, de ce spunem, pe intern factorii sunt favorabili.
A fost opinia lui Alexandru Fală, expert IDIS Viitorul. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Moldova se află și în acest an în categoria țărilor parțial libere, alături de o treime din cele 195 de țări analizate de Freedom House. Potrivit raportului publicat astăzi, drepturile politice și libertățile civice sunt tot mai amenințate pe fundalul întăririi forțelor naționaliste și populiste și în Occident și în întreaga lume. Un rezumat de la Alexandru Eftode.
Freedom House plasează Republica Moldova în categoria țărilor parțial libere, alături de o treime din cele 195 de țări cuprinse de această cercetare anuală. Libertățile civice și drepturile politice, cele două domenii monitorizate de autorii studiului, au degradat pe parcursul anului trecut în tocmai 67 de țări, în vreme ce numai în 36 s-au îmbunătățit. Purtătoarea de cuvânt a Freedom House, Sara Repucci, a subliniat o tendință nouă.
We're familiar with seeing increased repression in dictatorships.
Întețirea represaliilor în dictaturi ne este deja familiară, dar declinul din țările mai libere ale lumii a început și el să contribuie la declinul general al libertății.
Țări ca Moldova, Ucraina și Georgia au încercat să-și consolideze realizările democratice fragile ale ultimilor ani, dar progresele viitoare sunt incerte dacă Occidentul își reduce sprijinul, spune Repucci.
This year we're especially concerned because it's looking like...
Suntem deosebit de îngrijorați anul acesta pentru că atât Uniunea Europeană cât și Statele Unite par să fie mai preocupate de chestiunile lor interne decât de servirea drept exemplu pentru alte țări sau de sprijinirea democrației. Îngrijorarea vizează în mod special țările de la periferia Rusiei și din Balcani, unde putem fi martorii chiar mai multor regrese.
Freedom House spune că studiile sale combină rezultatul unor cercetări pe teren cu analiza externă, consultări cu experți locali, relatări ale presei, estimări ale organizațiilor neguvernamentale și ale autorităților. Notele date Republicii Moldova în aceste studii au rămas neschimbate încă din 2011. Pe o scară de la 1, nota cea mai bună, până la 7, nota cea mai proastă, Republica Moldova a primit constant note de 3, atât pentru respectarea drepturilor politice, cât și a libertăților civice. politice.
Uniunea Europeană se arată îngrijorată de evoluțiile din ultimele zile din estul Ucrainei, unde tensiunile sunt în creștere. Cel puțin 13 civili au murit în ultimele zile, iar mii de locuitori au rămas fără apă, gaz și curent electric în condiții de iarnă grea. Situația va fi discutată săptămâna viitoare la ședința miniștrilor de externe ai țărilor comunitare, după cum a declarat purtătoarea de cuvânt a coordonatoarei politicii externe a Uniunii Europene. Mai multe despre situația de pe teren din estul Ucrainei de la Mircea Țicudean.
Ucraina și Rusia s-au acuzat reciproc marți pentru intensificarea confruntărilor armate în regiunile separatiste din estul Ucrainei, ostilități soldate cu cele mai multe decese din ultimele săptămâni și cu întreruperea livrărilor de apă și electricitate către civilii de pe linia frontului. Kievul și separatiștii proruși spun că partea adversă a fost cea care a lansat ofensive în zona localității Avdiivka, oraș cu 20.000 de locuitori, controlat de guvern, încălcând prevederile acordului de armisticiu de la Minsk. 8 soldați ucraineni au fost uciși, iar 26 au fost răniți de la intensificarea luptelor începută duminică. Cel mai grav bilanț de acest fel din ultima lună a fost deplâns de președintele ucrainean Petro Poroșenko cu ocazia unei vizite făcute luni la Berlin.
За вчорашній день 5 українських військових загинуло, 12 зазнали поранення.
Poroșenko a enumerat, după discuțiile cu cancelarul Angela Merkel, pierderile din ultimele zile din rândul armatei ucrainene, insistând că militarii au fost răniți sau uciși din cauza loviturilor sistemelor de artilerie instalate de militanții ruși în cartiere de locuințe, astfel ca trupele ucrainene să nu poată riposta.
Для того, щоб українські військові не мали можливість відкрити вогонь у відповідь.
Într-o declarație de presă, Ministerul de Externe de la Kiev a spus că actuala escaladare a confruntărilor în Donbas este o dovadă limpede că Rusia își ignoră obligațiile asumate în cadrul acordurilor de la Minsk. Marți, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a prezentat însă o variantă diferită a evenimentelor, spunând că în Donbas confruntările au fost lansate de formațiuni paramilitare ucrainene, formațiuni de voluntari sprijinite de forțele guvernamentale. Evident, din punctul nostru de vedere, aceste incidente demonstrează limpede că autoritățile ucrainene și președintele Poroșenko nu au voința necesară pentru implementarea acordurilor de la Minsk, a spus Peskov. Potrivit agențiilor de presă occidentale, în confruntările din ultimele zile au murit cel puțin 13 civili, iar mii de locuitori au rămas fără apă, gaz și curent electric în condiții de iarnă grea, cu temperaturi care coboară noaptea până la minus 20 de grade. Administratorul militar al orașului din centrul noilor confruntări, Freedon Vekua, este citat cu afirmația că ar putea fi necesară evacuarea orașului. Ambasada Statelor Unite la Kiev a scris pe Twitter că este foarte îngrijorat de situația creată și mai ales de faptul că 2500 de copii sunt lipsiți de apă, electricitate și căldură. Confruntările de la Avdiivka au făcut necesară convocarea pentru astăzi după masă la Viena a Consiliului Permanent de Securitate OSCE la cererea delegației ucrainene. Într-o relatare din Ucraina, AFP scrie că noile confruntări par să confirme temerile Kievului că instalarea noului președinte american Donald Trump, care l-a lăudat mereu pe președintele rus Vladimir Putin, ar putea da apă la moare Moscovei în conflictul din Donbas. Dar Associated Press îl citează pe un expert de la Kiev, pe nume Vadim Karasiov, care spune că escaladarea confruntărilor ar putea fi într-un fel în interesul ambelor tabere. Kievul este dornic să câștige sprijinul administrației Trump, arătându-i că separatiștii și Kremlinul deraiază acordurile de pace, în vreme ce pentru Kremlin este important să arate că el ține în mână soarta războiului sau păcii, iar dacă noua administrație de la Washington vrea pace în Ucraina, atunci trebuie să le ofere rușilor ceva în schimb.
A fost Mircea Țicudean și vă invităm, doamnelor și domnilor, să citiți și să urmăriți evenimentele la zi din criza ucrainiană pe blogul semnat de Dan Alexe, pe pagina noastră de net. Veți găsi acolo evoluțiile zilnice, începând de la momentul anexării ilegale a Crimeei în martie 2014.
Este ora 21:15 și ascultați Radio Europa Liberă, emisiunea Sinteza Zilei, prezentată astăzi de la Praga de Oana Serafim și Radu Benea.
În minutele următoare, o revistă a presei de la București și o relatare despre reacții europene la recente ordonanțe emise de președintele Statelor Unite Donald Trump.
Toate relatările și interviurile noastre le găsiți și pe internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Experții Institutului pentru Politici și Reforme Europene anunță că vor colecta opinii de la chișinăuieni, urmând ca cele mai stringente probleme menționate să fie dezbătute în cadrul a 11 audieri publice. În final, 9 propuneri de politici publice vor fi promovate în cadrul Consiliului și Primăriei Municipiului Chișinău. Autorii proiectului susțin că, în acest fel, va fi creată o platformă de comunicare eficientă între Primăria Capitalei și locuitorii municipiului. Amănunte are Tamara Grăjdeanu.
Autorii inițiativei își propun ca practica politicilor publice consultate cu cetățenii să devină o regulă. Ori anul trecut, din cele 793 de decizii adoptate de consilierii municipali, doar 12 au fost dezbătute public. Experții Institutului pentru Politici și Reforme Europene au de gând să aducă la masa de discuții reprezentanții primăriei, locuitori ai capitalei, agenți economici și specialiști din mediul societății civile. Coordonatorul proiectului, Adrian Iermurachi, susține că este principal ca platforma de dialog să-i cuprindă pe toți cei vizați, iar propunerile să vină din rândul cetățenilor, printr-un exercițiu de chestionare bunăoară.
Să identificăm, de fapt, de la cetățeni, să vină, de fapt, de jos în sus necesitățile și să nu se fie, de fapt, niște necesități care deja sunt scrise sau sunt, de fapt, tărmăcite undeva în niște birouri și atunci poate nu prea mult corespund mediului de afaceri sau prin domeniul transportului sau alte domenii prioritate pentru noi. Sarcina importantă aici vine asupra experților pentru că ei vor trebui să facă o analiză, să identifice cele mai relevante probleme care pot fi soluționate prin intervenția proiectului.
Pe durata celor 11 audieri vor fi elaborate politici publice în domeniul transportului și infrastructurii din capitală, în sfera mediului de afaceri și a taxelor locale, inclusiv reforma administrației publice locale. Analistul Stanislav Ghilețchi spune că modernizarea transportului public din municipiul Chișinău este o cerință pe care o invocă locuitorii capitalei. Fiind nemulțumiți, mulți aleg să se deplaseze cu propriile mașini și se creează ambuteiaje, iar autoritățile pierd resurse financiare pe care le-ar putea investi în infrastructura capitalei.
Tot mai multe sondaje arată că locuitorii din municipiul Chișinău sunt destul de nemulțumiți de calitatea transportului și infrastructurii locale. Unii sunt nemulțumiți de calitatea autobuzelor, microbuzelor, alții de frecvență, alții de legătura centrului Chișinăului cu suburbiile acestuia. De aceea, toate acestea reprezintă provocări majore pentru bugetul municipiului și este nevoie de intervenit cu anumite politici care ar rezolva această problemă.
Nemulțumiți de starea lucrurilor din Chișinău sunt și unii antreprenori, susține experta Dorina Ciobanu. Ea spune că mai mulți agenți economici vorbesc despre lipsa de transparență, corupția și birocrația care împiedică procesul de dialog cu autoritățile locale.
Lacuna cea mai mare este că mediul de afaceri și primăria nu comunică, nu colaborează și de parcă s-ar afla în două tabere străine și care luptă.
De cealaltă parte, reprezentantul primăriei Vadim Brânzaniuc a spus că autoritățile locale nu împiedică participarea cetățeanului în luarea deciziilor. Problema ar fi dezinteresul unor locuitori.
Nimeni nu se simte afectat până nu este vizat direct. Ori politicile care le elaborează autoritățile publice locale a municipiului Chișinău, efectele sunt firești, nu sunt directe, dar ele vin undeva treptat. Cred că unul din rezultatele nostru cele mai mari vor fi atunci când într-adevăr vom reuși să atragem în aceste discuții cetățeanul.
Autorii proiectului mai spun că fără o reformă a aparatului primăriei și a întreprinderilor municipale, schimbările vor întârzia. La fel, susțin experții, dacă administrația Chișinăului vrea să acționeze în interesul cetățenilor, atunci trebuie să implice în procesele decizionale și suburbiile. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Aici Radio Europa Libera.
Președintele Consiliului European, polonezul Donald Tusk, și-a exprimat astăzi îngrijorarea în legătură cu unele ordonanțe emise în primele zile de mandat ale președintelui american Donald Trump. Despre ce este vorba, vă spune de la Bruxelles Dan Alexe.
Se întâmplă rare ori ca un politician european de talia polonezului Donald Tusk, președintele Consiliului European, să facă declarații atât de dure și aproape nediplomatice. Tusk a scris și declarat astăzi că Donald Trump constituie o amenințare pentru Europa în egală măsură cu Rusia, China și Islamul Radical. Într-o scrisoare către liderii celor 27 de țări ale Uniunii Europene, care se vor reuni vineri în Malta, mai puțin britanica Theresa May, pentru a discuta despre Brexit, Tusk scrie că Donald Trump este imprevizibil și că asta pune Uniunea Europeană într-o situație dificilă. Declarațiile lui Trump, a spus Tusk, sunt îngrijorătoare. E cea mai mare provocare, cea mai mare sfidare pe care o înfruntă acum Europa după 6 decenii de existență, spune Tusk. China, din ce în ce mai îndrăzneață, politica agresivă a Rusiei, Islamul Radical, care provoacă anarhie în Orientul Apropiat, sunt principalele amenințări, dar lor li se adaugă îngrijorătoarele declarații ale noii administrații americane, care ne fac viitorul foarte incert, spune Tusk. Sunt cele mai dure declarații de până acum ale unui lider european la 11 zile după intrarea în funcțiune a lui Donald Trump. Și asta arată o dorință crescândă în capitalele vechiului continent de a răspunde într-un fel inițiativelor neașteptate ale noului președinte american. Cum a fost cea de peste weekend de a interzice intrarea pe teritoriul american a cetățenilor din 7 țări musulmane. Și mai îngrijorător pentru Europa a fost faptul că Trump a sprijinit Brexit, ieșirea Angliei din Uniunea Europeană, și că și-a anunțat bucuria că și alte țări vor urma exemplul Londrei. Dezintegrarea Uniunii Europene, le scrie Tusk celor 27 de lideri, n-ar duce la restaurarea unei mitologice suveranități a țărilor membre, ci la dependența lor de marile puteri, Statele Unite, Rusia și China. Doar împreună putem fi independenți, spune Tusk, care nu e primul important politician care a vorbit pe acest ton, dar este cel mai sus plasat. Anterior, șeful liberalilor din Parlamentul European, fostul premier belgian Guy Verhofstadt, a spus că cele 3 mari amenințări cu care se confruntă Europa acum sunt Islamul Radical, Rusia și Donald Trump, care în viziunea lui dorește să distrugă Uniunea Europeană. Diplomați din țările membre în Uniunea Europeană au discutat luni la Bruxelles despre un posibil răspuns comun de adus lui Trump, dar fără rezultat. Mai multe capitale nu vor ca Uniunea să se îndepărteze de Statele Unite și au preferat să aștepte reuniunea la vârf de vineri din Malta. Donald Tusk, președintele Consiliului European, care deși e polonez, nu are în acest moment nicio legătură cu guvernul conservator de la Varșovia, a jucat acest rol, trăgând semnalul de alarmă în numele tuturor. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Presa de la București de astăzi se ocupă mai ales de subiecte din România. Tania Radu.
Presa din România e dominată de subiectul celor 2 ordonanțe de urgență privind grațierea și amnistia, împotriva cărora au avut deja loc mitinguri uriașe în ultimele 2 duminici. Toți comentatorii sunt de acord că liderul social-democrat Liviu Dragnea e autorul unei neașteptate contraperformanțe. A provocat ieșirea în stradă a 100.000 de oameni numai acum 2 zile, la mai puțin de o lună de la instalarea la guvernare a Partidului Social-Democrat în alianță cu ALDE. Iulian Leca scrie pe site-ul ziare.com că gafele lui Dragnea sunt cu atât mai inexplicabile cu cât PSD a avut un scor foarte bun la alegerile parlamentare din 11 decembrie și nici nu a găsit în Parlament o opoziție eficientă sau măcar vocală. Indiferent care ar fi explicația, efectul cel mai incomod pe care îl va încasa coaliția de guvernare nu este pierderea de imagine, spune el, ci reinventarea involuntară a președintelui Klaus Iohannis. Pe fondul adormirii opoziției, președintele a avut șansa să revină în luptă și să se prezinte ca unicul apărător și garant al statului de drept, al democrației și al tuturor valorilor pentru care merită să lupți politic, am citat. Nu mai lipsește, scrie Iulian Leca, decât gafa de a se încerca și o suspendare din funcția șefului statului. Andrei Cornea remarcă Și el, în revista 22, transformarea rapidă a lui Klaus Iohannis din președintele diferit de Traian Băsescu, pe care l-a promis în campanie, într-un președinte foarte asemănător cu fostul șef de stat. Președinte jucător, așa cum a fost Băsescu în zilele lui bune, cum scrie Cornea. Din indiferent ce motive, Iohannis și-a înțeles misiunea principală din acest moment, e vorba de apărarea statului de drept și respectarea Constituției nu doar de formă, ci și în fond, împotriva încercărilor tot mai agresive ale oligarhiei politico-economico-mediatice de a acapara complet statul și de a îngenunchea relativa independență a justiției. L-am citat pe Andrei Cornea. Alina Mungiu Pipidi, publicată de Adevărul, e de acord că Dragnea o ține din greșeală în greșeală, dar are mai puțină încredere în spontaneitatea protestelor de stradă din ultima vreme. În spațiul public românesc, ea crede că se petrec lucruri intolerabile într-un stat de drept. Este o, cităm, atmosferă de violență și manipulare pe care nu am mai văzut-o din anii 90. S-au reîntors amenințările la telefon sau prin e-mail. Violența limbajului de pe Facebook și forumuri depășește orice imaginație. Ar fi de asemenea evidentă infiltrarea protestatarilor, cităm din nou, de oameni cu slogane și intenții radicale care greu pot fi ținuți în frâu de marea masă pașnică, dat fiindcă nimic nu e oficial organizat. Alina Mungiu Pipidi mai scrie că judecătorii de la Curtea Constituțională sunt declarați ticăloși nu de anonimi, ci de ziariști cu renume. Puterile statului se încaieră pe față una cu alta. Am încheiat citatul. Autoarea articolului mai vede de asemenea că politicienii de vârf cu probleme penale sau chiar cu condamnări, cazul Liviu Dragnea, au dosare pe fapte de corupție mai degrabă minore. Dragnea, pentru că a plătit nejustificat o secretară la Telorman. Tăriceanu, pentru că a tăinuit un detaliu când a fost audiat ca martor în procesul altcuiva. Deducția autoarei acestui articol din Adevărul este că în spatele a ceea ce se întâmplă în stradă în această perioadă se află Serviciul Român de Informații, care nu mai are interes să împiedice protestele. S-a aliat cu strada pentru că actualii guvernanți acuză SRI, serviciile în general, că le-au fabricat dosare penale unora dintre liderii lor marcanți. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Domnilor și domnilor, vă recomandăm să urmăriți și programele noastre de televiziune pur și simplu la ora 19.40 pe Moldova 1 și oricând pe net la europalibera.org. Astăzi despre ateism și ateiști.
Eu sunt ateu de mai multă vreme decât am început să mă declar public. Și sunt, de fapt, două procese separate. Unul e procesul ăsta intern, procesul de reflecție, de gândire prin care, de îndoieli, de nedumeriri, de întrebări pe care probabil îl are fiecare și la capătul căruia iei niște hotărâri. Celălalt e un act deliberat de a recunoaște în public, de a-ți asuma public o anumită identitate.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Azi cu Parascovea Rogate de la Sănătate Info.
Ministerul Sănătății a anulat recent un ordin care limita accesul la asistență medicală pentru gravidele care au virusul HIV. Acest lucru înseamnă că acum femeile își pot alege liber maternitatea unde vor naște, fără să mai fie discriminate. Ordinul discriminatoriu a fost semnat în 2004 și prevedea că doar două instituții medicale din întreaga țară sunt eligibile să acorde asistență medicală femeilor cu HIV care urmează să nască. Este vorba de Institutul Mamei și Copilului și Centrul Perinatal de nivelul 2 din municipiul municipiul Bălți, care erau calificate drept centre specializate. Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare va cumpăra medicamente vitale și produse medicale pentru pacienții din Moldova în 2017. Organizația a semnat cu Ministerul Sănătății un acord în acest sens. Potrivit acordului, PNUD va cumpăra medicamente și produse medicale conform programelor naționale în domeniul sănătății, inclusiv în cadrul Programului Național de Prevenire și Control HIV-SIDA și a infecțiilor cu transmitere sexuală. Tot pe Sănătate Info aflați că în Moldova doar 18% dintre viitorii tătici asistă la nașterea bebelușilor. Testul evită să facă acest lucru, chiar dacă specialiștii afirmă că sprijinul lor moral este foarte important pentru dezvoltarea armonioasă a familiei. Este curios că, pe de o parte, acestui gest se împotrivesc în primul rând femeile, spun autorii unui raport care analizează situația populației în Moldova. Pe de altă parte, în Moldova nu este promovată această practică.
Cu recomandările de pe portalul Sănătate Info punem punct emisiunii noastre. Prezentatorii programului Radu Benea și Ioana Serafim vă mulțumesc pentru că ne ascultați.
Aici Radio Europa Liberă.